De vorbă cu duhovnicul. Doamne ajută, stimați ascultători, ne bucurăm foarte mult că astăzi ne reauzim în cadrul emisiunii De vorbă cu duhovnicul, alături de părintele Augustin Dragomir, starețul și duhovnicul mănăstirii Jiana din episcopia noastră, episcopia Severinului și Strehai. Binecuvântați să rămână, părinte stareț.
Domnul să binecuvinteze tot lucru bun, tot gândul bun, toată fapta cea bună și toată bucuria cea bună.
Ne apropiem cu multă bucurie de Crăciun, de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și în această perioadă este bine să medităm profund la înțelesurile teologice, duhovnice, spirituale ale venirii lui Iisus Hristos pe pământ pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, operă de fapt a iubirii treimice, pentru că Iisus Hristos săvârșește totul în această relație cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și trebuie să spunem ascultătorilor noștri că este potrivit lucru și esenția voastră ați propus pentru astăzi să vedem cum este reflectat acest moment istoric și supraistoric, am putea spune, al omenirii, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, de sfinții evangheliști, martorii cei mai importanti și de referință pentru noi creștinii. Sfânta Scriptură așadar redă acest moment al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și sfinția voastră v-ați propus astăzi să vă referiți în mod deosebit la primul dintre evangheliști, la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.
Trăim într-o lume a informației. Există aproape o vânătoare în care parcă sunt înțeleși tot felul de oameni aparținând unor grupuri foarte organizate și cu o gândire foarte clară și precisă, și nu ne împușcă cu gloanțe, ci ne împușcă cu idei. Și am observat, bineînțeles că am și studiat un pic la doi mari sfinți, Sfântul Nicolae Velimirovici și Sfântul Iustin Popovici, sfinți de origine sârbă, care au fost niște titani ai culturii europene și ai culturii creștine. Amândoi au studiat, pe lângă teologie, au studiat și filosofie. Amândoi au fost doctori în filosofie și doctori în teologie. Și au studiat foarte amănunțit fenomenele vieții moderne. Și au observat lucrul acesta, că există cercuri interesate care doresc să deformeze creștinismul, să deformeze imaginea lui Hristos și toate evenimentele legate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și tot ceea ce creștinii propovăduiesc despre Mântuitorul Hristos să fie deformat. Unul dintre cei care au participat la acest lucru este celebrul designer de desene animate Walt Disney, care a creat toată imagistica modernă, bine, a inspirat-o, el a început să o creeze și a inspirat toată imagistica modernă a Crăciunului și a Paștelui, nu? Care este atât de dulceagă, e plină de dulcegării imagistice, dar care creează o stare de plăcere, stare care le exclude definitiv pe Hristos. Și atunci noi creștinii nu ne putem lupta cu lucrul acesta decât dacă noi cunoaștem foarte bine ce sărbătorim noi de Crăciun și de Paște. Nu ne vom referi la sărbătoarea Paștelui, vom vorbi atunci, dar ne vom referi la sărbătoarea Crăciunului. Iisus Hristos a fost înlocuit cu Moș Crăciun, un bătrânel simpatic, cu obrajii bucălați, cu barbă, gras și cu un sac foarte mare de cadouri. Această imagine este imaginea perfectă a lăcomiei nevinovate, dar care este cumva îmbrăcată în haina generozității. Moșul e generos și dă gratis cadouri la toată lumea. Noi creștinește știm că Dumnezeu este bun și dă daruri, dar darurile lui Dumnezeu au în vedere viața veșnică. Darurile lui Moș Crăciun au în vedere distracția. Au în vedere că, vedeți, niciodată nu, în această imagistică modernă, nu-l vom vedea pe Moș Crăciun într-un azil de bătrâni. Niciodată. Sau într-un spital. Acolo unde există suferință. Îl vom vedea pe moșul dând daruri celor care au niște case foarte frumoase, care au dita mai brad un podobit. Deci, o imagine care se vrea să fie înlocuit Dumnezeul prunc care a venit sărac pe pământ și care a venit să se răstignească, a venit să moară, a venit să se jertfească pentru umanitate. Și atunci, nici o idee, renii care sunt așa, fac și ei parte din peisajul nordic, bradul, cadourile, după aceea tot ce înseamnă gastronomie specifică, sărbătorii.
Și mai presus de toate, această magie, renii, exact. Moș Crăciun vine din altul cerului, într-un chin magic.
Globulețe cu luminițe, culori, totul ca să atragă mintea omului spre altceva.
Deci supranaturalul este reprezentat de această magie, vine așa de nicăieri și dispare în zare.
Da. Bineînțeles că noi să scăpăm de această atmosferă impusă, atmosferă vândută, atmosferă înșelătoare, nu? Pentru că, practic, ce poate să fie un om fără inimă? Ce poate să fie creștinismul fără Hristos? Nimic. Nimic. Nu se poate defini. Decât ca o, eu definesc toată această stare, o neo-idolatrie. Și atunci, ca noi să înțelegem ce este Crăciunul, trebuie să vedem ce ne-au spus persoanele cele mai autorizate despre Crăciun. Și noi nu putem să fim creștini fără Sfânta Evanghelie. Este evident. Trebuie să citim Sfânta Evanghelie. Vedeți? Și pun și eu întrebarea, cine dintre creștinii de astăzi, în ziua de Crăciun, deschid Sfânta Scriptură și citesc copiilor lor, Evanghelia despre nașterea Domnului. Vă mărturisesc sincer că mama ne citea. Mama mea ne citea, nouă ca și copii, din Sfânta Scriptură și lecturi din Sfinții Părinți, din viețile Sfinților. Ne citea lucrul ăsta, pentru că era o femeie, a fost și a rămas o femeie credincioasă a bisericii și parfumul sărbătorilor consta în a lua noi cunoștințe despre Iisus Hristos, a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Și atunci, cum să sărbătorești nașterea lui Hristos fără Hristos? Și haideți să citim Evanghelia de la Matei, câteva versete care ne vorbesc despre nașterea lui Iisus Hristos. Și în mod cu totul și cu totul minunat, Sfântul Evanghelist Matei vorbește despre nașterea lui Hristos ca și cum el ar fi fost de față. Deși știm că n-a fost de față. În versetul 18 începe așa, ex abrupto, direct, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Ce ne arată asta? Nu că el ar fi fost martor material, fizic, al nașterii lui Iisus Hristos, ci că el a scris Evanghelia sub inspirația Duhului Sfânt, care a participat la naștere.
Deci încă din primul capitol, Evanghelistul Matei, deci, începe ex abrupto prezentarea.
Ne arată clar că Sfânta Scriptură, deci încă o dovadă, că Sfânta Scriptură este sub inspirația Duhului Sfânt. El, ca autor a unei cărți, nu putea să scrie despre ceva la care n-a fost martor. Dar el, fiind sub inspirația Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, fiind prezent la nașterea lui Iisus Hristos și inspirându-l să scrie, de fapt ne vorbește Duhul Sfânt, nu Evanghelistul Matei. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Vedem aici, dragii mei, o relatare extraordinar de simplă. Extraordinar de simplă. Este de o simplitate covârșitoare, dar care introduce un element dumnezeiesc. El relatează nașterea lui Iisus Hristos, dar folosind cuvinte omenești, bineînțeles, dar care arată lucruri dumnezeiești. S-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Și precizează înainte, fără să fi fost împreună, dar precizează mai înainte, fiind logodită. Și atunci vedem aici o scară. Vedem trei trepte. Prima dată ne-o prezintă pe mamă, Maria, mama lui. O prezintă. Atât de simplu. Maria, mama lui. După care îi arată starea civilă. Arată că această Maria nu era în afara legii, ci era în instituția căsniciei, a căsătoriei, în mod legitim. Nu era o femeie ilegitimă. Este lucru foarte important. Pentru că legea Vechiului Testament spunea că dacă o femeie rămâne însărcinată și nu este căsătorită, a rămas însărcinată din adulter și trebuia să fie omorâtă cu pietre. Așa era legea atunci. Și atunci, iată că Sfântul Evanghelist, prin trepte, printr-o gândire progresivă, duhovnicească, ne arată și neoprezită, ne arată starea ei oficială, după care ne arată și relația între ea și logodnicul ei. Era o logodnă, dar nu era o logodnă care să permită celor doi să fie împreună. Și precizează, ca nu cumva să creadă cineva că Iisus Hristos este fiul lui Iosif, precizează, fără să fi fost ei împreună, deci ne pregătește, și abia după aceea spune s-a aflat având împântece. Deci suntem pregătiți. Și aici vine surpriza. De la Duhul Sfânt. Și vreau să precizez, dragii mei, pentru cei care au o gândire pur materialistă, rațională, biologică, să precizez că există înmulțire și fără împreunare. Natura însăși ne arată. Există înmulțire, de exemplu, râma se înmulțește prin divizare. Florile se înmulțesc prin polenizare. Sunt plante care se înmulțesc prin rădăcini, cum e cartoful, nu? Și mai departe. Deci nu există doar o înmulțire, nu? Peștii se înmulțesc de punând icre, nu? Nu există o împreunare între pești. Și atunci, dacă Dumnezeu a creat mai multe feluri de înmulțire, să nu uităm că Mântuitorul Hristos nu a venit ca un produs al înmulțirii între doi oameni. Pentru că dacă venea așa, nu mai era Dumnezeu. El și-a luat fire omenească din firea Maicii Domnului. Dar pentru că El este Dumnezeu, El n-a venit cu un trup preexistent în pântecele Maicii Domnului, ci El s-a format, s-a zămislit, vorbim despre zămislire, nu? La Buna Vestire, asta vorbim despre zămislire. Deci s-a zămislit și a luat ca fiecare dintre noi fire umană reală, adevărată. Dar aceasta a fost o lucrare a Duhului Sfânt. Și le mai spunem celor care sunt raționaliști și nu văd altfel de posibilitate de a veni cineva la existență decât asta, că oare nu Duhul Sfânt a dat viață la toată făptura? Nu ne spune Sfânta Scriptură la creație că Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor? Sfântul Vasile cel Mare, în cartea numită Hexaimeron, adică cele 6 zile ale creației, spune că Duhul Sfânt clocea materie, o încălzea, îi dădea viață din viața sa. Și atunci, același Duh Sfânt, care a încălzit creația, care a dat viață, nu spunem Împărate Ceresc, Mângâietorule Duh, Dătătorule de viață. Deci Duhul Sfânt este Dătător de viață. Atunci, Duhul Sfânt a participat, puterea celui preanalt a umbrit, a protejat această lucrare. Și atunci, Mântuitorul Hristos vine de la Duhul Sfânt. Și acum Sfântul Evanghelist se întoarce înapoi la starea de raționalitate a omului. Și spune, Iosif, logodnicul ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase nascuns. De unde știa Sfântul Evanghelist Matei ce gândea dreptul Iosif? De unde a putut să știe? Iarăși vedem o inspirație a Duhului Sfânt. Legea veche era clară. Repetăm, femeia care era însărcinată și era vădită că a făcut lucrul acesta în afara căsniciei, era omorâtă cu pietre. Ce ne facem noi acum că Maria era logodită? Dar Iosif știa că nu e el. Și încă o dovadă clară a nașterii de la Duhul Sfânt. Că tocmai logodnicul, care orice bărbat evreu în vremea aceea și în zilele noastre, orice bărbat curat și drept, se bucură când rămâne femeia lui însărcinată. Dar aici vedem clar că Sfântul Evanghelist, inspirat de Duhul Sfânt, ne mai dă încă o dovadă că cel zămislit în pântecele Fecioare și cel născut din ea nu este rod al împreunării între bărbați și femeie, ci este de la Duhul Sfânt. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis grăind. Încă o dată, o intervenție divină. Îngerul lui Dumnezeu vine și spune, îngerul lui Dumnezeu vorbește, trimis de Dumnezeu. Iosive, fiul lui David, nu te teme, a luat pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Deci, îngerul Domnului cunoaște gândurile. Dumnezeu cunoaște gândul omului. Cunoaște starea lui de teamă. Cunoaște gândul lui. Nu te temi. Și îi explică lui Iosif. Îi spune un lucru dumnezeiesc. Vedeți că foarte greu să priceapă omul planul și lucrarea lui Dumnezeu, dar Iosif, ne arată Sfântul, era om drept. A fi om drept înseamnă a fi credincios, fiindcă ne mărturisește Sfânta Scriptură, a crezut Avraam și i s-a socotit lui ca dreptate. Vedeți? Deci, dreptul prin credință va fi viu. Avraam a crezut și s-a socotit ca dreptate și atunci cel drept este credincios lui Dumnezeu. A fi drept, a fi om drept, înseamnă a fi om credincios. Și Iosif a ascultat acum iarăși un cuvânt teologic. Nu un cuvânt rațional, nu o poveste, ci un cuvânt teologic. Nu? Ceea ce s-a zămislit în pântecele este de la Duhul Sfânt. Nu? Deci nu este un lucru rațional. Ea va naște fiu și vei chema numele lui Iisus, căci el va mântui poporul său de păcatele lor. Cuvântul Iisus înseamnă mântuitor, înseamnă izbăvitor. Se anunță lui Iosif lucrarea, pentru că numele Iisus arată o lucrare, arată o misiune, arată o prezență a lui Dumnezeu, că cine poate să mântuiască decât numai unul Dumnezeu? Deci, ni-l arată Sfântul Evanghelist pe cel ce a venit pe acest prunc ca fiind Dumnezeu. Și arată și scopul venirii sale, că El va mântui pe poporul Său de păcatele lor. Poporul Său nu se referă aici la poporul evreu. Pentru că ne lămurește în altă evanghelie Sfântul Evanghelist Ioan, când spune și cuvântul trup s-a făcut și am văzut slava Lui, slavă ca unul născut din Tatăl, plin de har și de adevăr, și mai departe, și celor care l-au primit, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, născuți nu din poftă bărbătească, din poftă trupească, ci născuți de la Dumnezeu. Deci ne arată Sfântul Evanghelist un alt tip de naștere. Nașterea de la Dumnezeu. Și atunci acest cuvânt, poporul Său, se referă la toți cei care îl vor primi pe Iisus Hristos ca Mântuitor. Și merge mai departe Sfântul Evanghelist Matei și spune: acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice. Iarăși un lucru, un element extraordinar. Tot ceea ce cunoaștem despre Dumnezeu, dragii mei, este cunoaștere revelată. Omul are două tipuri de cunoaștere. Cunoașterea ca iscodire a minții sale, cunoașterea ca nevoie de a explora lumea și a o utiliza, cunoașterea ca nevoie de a înțelege cine suntem și ce se întâmplă cu noi și care pornește din om. Și cunoașterea dumnezeiască care vine de la Dumnezeu. Și nu este o cunoaștere din curiozitate, ci este o cunoaștere pe care trebuie să o îndure. Așa spune Maica Gavrilia Papaianis. E cunoașterea care trebuie să o înduri. Adică nu e ceea ce îți place ție. Nu este ceea ce îți convine ție. Nu este ceea ce îți hrănește ție egoismul. Ci este ceea ce Dumnezeu îți spune. Și dacă n-ai ajuns la măsura iubirii desăvârșite, această cunoaștere trebuie să o înduri. Pentru că ți se spune de către Dumnezeu: vezi că ai stăpân, omule. Nu ești tu stăpân. Vezi că ai stăpân. Vezi că ai un creator. Vezi că ai un judecător care te va judeca pentru ce faci. Vezi că ai pe cineva care te-a creat și îți va cere socoteală pentru ceea ce ți-a dat, adică pentru viața ta, pentru felul tău de a fi. Și dacă nu avem grijă, acest fel de a fi al nostru poate să fie împotriva noastră. De aceea, cunoașterea acestor lucruri expuse mai înainte nu se face decât prin înțelegerea revelației divine. Deci s-a zis de Domnul prin prorocul Său. Și aici face referire la toate textele Vechiului Testament care sunt numite texte mesianice. Poate ne vom face într-o zi timp să facem câteva selecții acestor texte mesianice, să le explicăm, să vedem cum în istorie Dumnezeu a pregătit umanitatea să-L aștepte și să-L primească pe Mântuitorul Hristos, pregătire care a fost un eșec. Pentru că tot Sfântul Evanghelist Ioan, în Evanghelia sa, la început spune: la ai săi a venit, dar ai săi nu l-au primit. Și atunci ce ne spune prorocul? Și citează din cel mai explicit dintre proroci, care este numit și Evanghelistul Vechiului Testament, adică prorocul Isaia. Iată, Fecioara va avea în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. Deci iată, Îngerul Domnului nu-i spune lui Iosif doar ceea ce avea să-i spună, ci și întărește prin ceea ce Iosif deja știa. Iosif cunoștea prorociile. Și atunci Îngerul Domnului face legătură între ceea ce Domnul a zis prin prorocul și ceea ce el îi spune. Este un lucru extraordinar.
Mă iertați, Părinte Stare, este foarte, poate extrem de important să subliniați și faptul că, iată, Iosif știa, deci a avut timp în viața sa să cerceteze Scripturile, înseamnă că era oarecum la o vârstă înaintată față de Fecioara Maria, care era copilă încă. Era la o... Câți ani avea Fecioara Maria? Câți ani știm că ar fi avut Iosif? Da. Pentru că diferența este pe undeva mare, da. Foarte mare chiar.
Este și nu este important să facem referire la acest lucru. Este important pentru conștiințele celor care sunt slabi în credință. Pentru cei ce sunt tari în credință nu are nicio relevanță lucrul acesta. Dar, totodată și pentru raționaliști care cer dovezi, noi nu avem dovadă în Sfânta Scriptură despre vârsta Sfintei Fecioare și nici despre vârsta lui Iosif. În Sfânta Scriptură nu ni se spune. Știm din Sfânta Tradiție că Sfânta Fecioare avea între 14 și 16 ani, iar dreptul lui Iosif avea 80 de ani. Bineînțeles că lucrul acesta a raționaliștilor le dă apă la moară. Dacă noi bazăm argumentația noastră pe acest lucru, raționaliștii spun, păi și care e problema, că un om dacă este viril poate să facă lucrul acesta și la 80 de ani. Și atunci nu ne bazăm în argumentația noastră pe lucruri care pot fi atacate. Însă pentru un om slab în credință poate să fie un argument. Pentru un om tare în credință nu are nevoie de argumente. Niciun credincios adevărat nu are nevoie de argumente. Argumentul cel mai mare este apariția îngerilor și cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a arătat lucrul acesta și a spus lucrul acesta, Dumnezeu vine să întărească ceea ce ni s-a spus. Și Sfântul Evanghelist Matei, știm că este singura evanghelie scrisă în limba aramaică și care a fost adresată comunității creștinilor dintre evrei, care cunoșteau prorociile, care strecurau prin mintea lor toate aceste lucruri. Și el le scrie evreilor, bineînțeles și nouă, dar această evanghelie a fost inspirată și a fost gândită pentru comunitățile evreiești, pentru primele comunități creștine evreiești. Și iarăși mergem mai departe și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit Îngerul Domnului. Ce frumos lucru! Doamne, de câte ori nu ne vin și nouă porunci de la îngeri? Numai că noi nu știm. Suntem atât de raționaliști și nu înțelegem că un gând bun este de fapt o poruncă de la Dumnezeu, prin îngeri. Noi nu știm că îngerii ne inspiră gândurile, ne dau gânduri, ne dau mesaje prin gând. Deci orice gând bun, orice impuls bun vine de la un înger. Vine de la Dumnezeu prin înger. Dar noi zicem că e gândul nostru. Nu avem acea putere de discernământ, nu? Să știm că gândul rău vine de la diavolul și că gândul cel bun vine de la Dumnezeu. Și iată că așa precum i-a poruncit îngerul, l-a făcut. Adică a ascultat. Așa cum și Sfânta Fecioară Maria a spus, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău, vom vorbi poate într-o altă emisiune despre acest tablou extraordinar al nașterii Domnului, al Sfântului Evanghelist Luca, care este iarăși extraordinar de frumos, de important și merită analizat și merită explicat, lămurit. Și a luat la el pe logodnica sa. Ce a însemnat acest lucru? I-a dat protecția legii. Deci s-a asumat. I-a lăsat pe oameni să creadă că Iisus Hristos, pe cei raționaliști, pe cei care... I-a lăsat să creadă că e Fiul Său. Ca nu cumva rigorile legii vremii respective, nu, să se exercite și asupra Preasfintei Fecioare Maria și să fie pedepsită conform legii. Și iarăși Sfântul, încă o dată, Sfântul Evanghelist Matei, încă o dată vine să întărească lucrul acesta. Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe fiul său cel unul născut, care a pus numele Iisus. Să știți că în limba ebraică și în tot Vechiul Testament, împreunarea între bărbat și femeie este explicată prin acest termen, este definită prin acest termen a cunoaște. Pentru că în concepția biblică, cunoașterea nu este o acumulare de cunoștințe, de noțiuni, ci cunoașterea este comuniune cu cel cunoscut sau cu ceea ce este cunoscut. Atât de frumos spunea Maica Gavrilia Papaianis, citesc din ea pentru că îi citesc acum cartea care a apărut despre viața aici, despre cuvintele ei, spunea că dacă noi nu cunoaștem raiul aici pe pământ și nu luăm cu noi dincolo, nu vom cunoaște niciodată raiul. Dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu aici pe pământ, nu-L vom putea cunoaște dincolo. Iar a cunoaște înseamnă a te uni, a primi în tine pe Dumnezeu, a fi una cu Dumnezeu. Și atunci ne este lămurit acest lucru, încă o dată, Sfântul insistă, de câteva ori spune despre acest lucru și insistă, ca să pricepem că cel născut nu este om simplu, ci este Dumnezeu om sau om Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat. De aceea, acesta este tabloul nașterii. Urmează să vorbim poate într-o altă emisiune despre magii de la Răsei, despre fuga în Egipt.
Cu siguranță tabloul prezentat, tabloul nașterii lui Iisus Hristos prezentat de Evanghelistul Matei este foarte detaliat și am zice complet, pentru că mai departe vom vedea în emisiunea viitoare tot ce se întâmplă din momentul nașterii, cântările îngerești, venirea magilor și bucuria tuturor până la urmă că s-a născut și semnele cerești, pentru că vă vom ruga, Părinte Duhovnic, să chiar să ne explicați și mersul stelei, pentru că a fost unul supranatural, am zice, nefiresc. Deci lucruri extrem, extrem interesante. Și iată, spuneați la începutul emisiunii că mama dumneavoastră vă spunea lucrurile acestea. Cum le simțeați atunci? Le înțelegeați ca astăzi? Sau era o altfel de înțelegere?
Părintele Teofil Pârian ne spunea că noi ne naștem cu Hristos. Cine a avut privilegiu și are privilegiu de a avea o mamă creștină, trăitoare, chiar dacă nu înțelege, simte. Noi primim cunoașterea lui Dumnezeu prin grai și prin simțire. Și cel ce îl are pe Dumnezeu, îl transmite celui ce îl dorește, celui ce îl caută și celui ce îl primește. Ca și copii avem inima curată și este o inimă ca un burete care absoarbe totul. Ce lucru minunat este să priceapă părinții din ziua de astăzi că trebuie să îl dai pe Dumnezeu copilului tău, dar nu poți să-l dai decât dacă l-ai. Dacă tu, ca părinte, nu te unești cu Hristos, nu poți să îl dai pe Dumnezeu copilului, ci poți să-i povestești despre El, dar nu să-i dai. E o diferență. Și ceea ce eu simțeam atunci, efectiv, simțeam că mama mă lua cu ea în cer. Asta simțeam.
Să dea Dumnezeu ca aceste bucurii pe care le-a trăit să fie cât mai multe familii creștine. Și ce frumos ar fi ca toate aceste familii să vină la biserică și să formăm marea familie a bisericii. Părinte Stareț, vă mulțumim să rămână și cu siguranță de-abia așteaptă radioascultătorii noștri ediția viitoare a emisiunii noastre.
Sărbători fericite tuturor!